Vítejte, milí přátelé, u druhého rozhovoru s Andreou Herečkovou. Ahoj, Andrejko.
Ahoj, Peťo.
Kdy my budeme pokračovat v tom, že Andrejka si připravila otázky, které by jí zajímaly. Já opět jsem se snažil ukočírovat sám sebe, abych se na ty otázky nezeptal. A tímto rovnou předávám, Andrejo, slovo tobě. A kde si můžeš i mě samotnému, ale samozřejmě i divákům a posluchačům říct, o čem bude dnešní náš rozhovor?
Tak my jsme se s Péťou stanovili témata samozřejmě. Řekli jsme si, že se dneska budeme bavit o dětech a o vztazích, což je pro mě taková spojená nádoba. Nicméně uvidíme, kam se dostaneme v rámci toho našeho povídání. Myslím si, že ta témata jsou tak propojená, že možná ještě otevřeme nějaká, která už tu zazněla třeba v předchozím díle. Mm-hmm. Tak jo, tak já to nebudu natahovat, rovnou se pustíme do těch vztahů. Pověz mi, podle mýho názoru mezilidský vztahy jsou vůbec jednou z nejtěžších životních disciplín. Jestli to máš stejně, tak proč tomu tak je? Proč jsou mezilidský vztahy tak komplikovaný? Mm-hmm.
Já musím předem ještě zmínit to, že nejsem nějaký specialista nebo nějaký expert na mezilidské vztahy. Jo, samozřejmě opírám ty svoje informace nebo vůbec ten svůj pohled o to, co jsem prožil, o to, co vidím okolo sebe, o to, co vidím u svých nejbližších. A samozřejmě jako fyzioterapeut, který se lidi ptá se jich právě i na to třeba, jak žijí, jak se jim jako žije, ať už ve vztahu nebo sami nebo podobně, tak člověk si to potom všechno poskládává do nějaké skládačky. Jo? A to bych tě chtěl jako začít, protože samozřejmě tady máme spoustu párových terapeutů nebo poradců, vztahových koučů a já nevím, jako, jaké všechny ty odbornosti jsou, nebo ty specializace, ale vlastně my se tady bavíme o nějakém opravdu jako selském pohledu jako na ty mezilidské vztahy. Jo. Takovým tom selský pohled znamená ta logika, jo. Kde hledat tu logiku v těch vztazích. Jo. Já, co si takhle jakoby vybavím, tak vím, že poměrně jako blízko, třeba jak to vnímá, taky je Pavel Moric, který je taky takový vlastně motivátor a taky se dotýká toho, že ty mužské nebo mužsko-ženské a žensko-mužské vztahy mají nějaké principy. A tady zpátky teda k té otázce, jestli to vnímám, že to je jedna z nejtěžších disciplín, tak jednoznačně. Protože ono, když se podíváme do historie, ono vždycky je dobré jako pochopit tu současnost, tam, kam vlastně jsme se dostali, tak se podívat jako do historie. A když se najednou podíváš opravdu, jakože ty mezilidské vztahy jsme se vždycky snažili nějakým způsobem jako napasovat do nějaké ideologie. Ať to byl patriarchát, nebo matriarchát, potom to byl šovinismus, teď jsme se dostali do toho feminismu. Třeba víc, tak tohle to vlastně všechno, jako vždycky jsme se snažili najít nějaký způsob, nějaké pravidla vymyslet k tomu, aby ať to byly ženy poslušnější nebo muži poslušnější, nebo aby nám to nějakým způsobem vlastně fungovalo, ale ten výsledek byl, že to vlastně nikdy jako trvale nenastalo, takový ten klid. A samozřejmě dnešní doba je charakteristická tím, že nebo z mého pohledu je charakteristická tím, že se o tom hodně mluví, že se o tom jako hodně přemýšlí, hodně debatuje, ale jak kdybych já vidím, nebo zase budu mluvit z mého pohledu, tou mojí optikou neviděl to pomyslné světlo na konci tunelu. Jo, že vlastně my se tady snažíme nějakým způsobem najít rozdíly mezi mužským a ženským mozkem, respektive hormonálně jsme nějak jako řízení jako jinak. Ano, to tak je, ale vlastně nedostáváme se furt jako k té podstatě, to je to, že žena z přírody jako samice, muž je z přírody samec se svými náležitostmi k tomuto životu. A potom se najednou objevíme v té civilizaci, kde tady jsme a najednou máme ty hlavy takový jako zamotaný. A proto třeba i z pohledu těch mezilidských vztahů, tak je hezké se podívat třeba na ty děti zase, protože tam, když potom jakoby vidíte, jakým způsobem dokáže se projevovat klouček anebo naopak holčička, nebo jakým způsobem i spolu komunikujou, tak najednou jak kdyby jsme měli určitou předlohu toho, jak by to mohlo fungovat samozřejmě. A zrovna nedávno jsem měl na takové konzultaci jednu kamarádku, která má dvojčata, 14-měsíční holčičku a kloučka. A tak jsem se jako ptal jako na tom, jestli tam vidí ty rozdíly. A ona mi to jednoznačně potvrdila. Jo, a ten klouček, ten během 5-10 minut mi tam z té ordinace udělal takovou kulničku na dříví, jsem jich skoro řekl. A ta holčička, ta se tam posadila na podložku a vymalovávala si. Jo, a ono samozřejmě není to jako černobílý, že jo, samozřejmě, že prostě najdeme jako výjimky tam i tam, ale je dobré jako se na to podívat touhleto optikou, že prostě ano, muži a ženy jsme úplně jiný. Jo, a teď mi ještě vyvstala třeba ta divadelní hra Caveman, ty si znáš, která vlastně taky jako, to tam je to pojetý velice úsměvně, že jo, ale on tam jednu dobu říká, že vlastně ten svět jak kdyby byl rozdělen na ženy a kretény. Jo, a teď jde o to samozřejmě, ono, jak říkám, tam je to úsměvně, jako všechno jako pojatý, ale je tam hezky jako vykreslený to, že vlastně ten chlapeček nějak vyrůstá, ta holčička taky nějak vyrůstá a tam on zase potom říká, no a potom jsme se spojili v jedno společné pohlaví, manželství. Jo? A to je právě to, co člověk, jako když se nad tím jako začne víc zamýšlet, tak bychom měli hledat ty rozdílnosti, v čem jsme vlastně jako rozdílní. A to není o hormonech, tak já budu vědět, že mám jako jinak hormonálně řízen než ty třeba a dobře, takže to znamená, že já můžu být agresivní nebo že ty by si měla být jako víc mateřská, nebo co to vlastně znamená. Jo? Protože pokud já se nad tím nezamyslím přes to svoje uvědomění, jo, tak když se podívám do té přírody třeba, nebo na ty děti a potom jako se podívám jako kolem sebe, jak to všechno jako funguje, tak tohle to vlastně zase mi dává informace k tomu, jakým způsobem já si to můžu nastavit sám se sebou, anebo potom samozřejmě se ženou, nebo v tom okruhu těch lidí, kterým se já pohybuju.
A jak z pohledu životní logiky můžeme najít cestu, respektive žena může najít cestu k muži, přestože jsou to dva diametrálně odlišní světy. Tak jak tu cestu hledat?
Tady, v čem já vidím tu obrovskou výhodu té životní logiky, takže tam jsou informace jak pro muže, tak pro ženy. Jo? Protože pokud pochopíme jako obě pohlaví ty informace, jako hlavně o nás, jo, tak ještě to řeknu jinak. Nedávno jsem zmínil, že jako muž něco musí pochopit sám o sobě, žena musí pochopit něco sama o sobě.
Separátně,
přesně tak. A najednou potom jako už se můžeme spojit a v podstatě je úplně jedno, jestli to budeme nazývat partnerství, manželství nebo kamarádství s výhodami nebo bez výhod, to je v podstatě jedno, ale už tady budou jako dva lidi, kteří si jako rozumějí, protože já jsem přesvědčený o tom, že jako všichni nebo drtivá většina lidí na planetě si chce rozumět s těmi protějšky nebo s tím opačným pohlavím. A jestli to právě budeme nazývat partnerství, manželství nebo kamarádství, je to vlastně úplně jedno, ale chceme vlastně si jako rozumět, že jo? Chceme spolupracovat v tom životě. No ale nejde to o tom, že jako nikdy to nelze, zase z mého pohledu, nikdy to nelze udělat tak, že já budu chtít předělat druhého k obrazu svému. To je vlastně, jak kdybych ho chtěl, a tím jsem si taky pročel, jako ve svém životě samozřejmě, tak vím, o čem mluvím, že to nejdůležitější je jako pochopit za mě, za chlapa, ty moje jako stinné stránky, když to takhle řeknu.
Jo, pracovat
na nich, to je zase to zametení si před tím svým prahem, jak jsme se o tom bavili v tom prvním díle, že, toho rozhovoru. Takže to je to, co z mého pohledu, abychom mohli najít tu cestu vzájemně, nejen jako žena k muži, ale i muž k ženě, tak bychom měli opravdu nejprve jako porozumět lépe sami sobě, abychom prostě potom jakoby věděli, no to teď jako vyzní chvádně, abychom věděli, co chceme vlastně. A respektive i to, co nechceme. Jo? Nebo i jakým způsobem dovést ten vztah, teď myslím těch lidí, nebo těch dvou, k tomu, aby si rozuměli.
A můžou si v tom partneři vzájemně pomoct v tom nalezení cesty sám k sobě?
Já věřím, že jo. Velice jako zde vnímám to, že je důležitá vstřícnost těch lidí. Jo, že vlastně pokud já někomu něco řeknu, dejme tomu tu zpětnou vazbu, nebo podám nějaké informace, tak ohromně důležitý je, aby ten druhý to nevzal jako výčitku okamžitě. Jo, aby to vzal jako informaci, na kterou se můžu jako zamyslet. Možná tohle to jako je pro diváky nebo kdo nás poslouchá, taková jako z mého pohledu důležitá informace, že bychom neměli brát jako tu informaci, která k nám běží, jako že prostě nám to hned říká, že jsme špatný lidi, nebo že to děláme
jako
špatně,
na před,
nebo přesně tak, nebo nějaký útok. Jo, což je zase i z vlastní zkušenosti vím, že je těžký. Taky jsem si tím prošel, kdy jsem prostě bojoval si o tu svoji pravdičku, jo, o to prosazování si toho, ne, že to tak není. No jo, ale potom právě zase, ať je to uvěřit tomu člověku, který nás má rád třeba, že nám něco říká.
A myslí to s náma dobře. A
tam to je takový zavádějící, myslí to s náma dobře, protože samozřejmě jsou i výchovné pohlavky, které se myslí dobře. Jo, to je asi abychom to jako uvedli na pravou míru, že ono, teď myslím, že takový citát, jako cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Jo, takže to je jenom jako, aby jsme se jako v tom nezaváděli, že třeba, že, protože spoustu věcí se myslí dobře. Jo, a ať je to okřiknutí, ať je to plácnutí nebo cokoliv, tak je to třeba myšleno dobře. Ne, ale tam, k čemu se chci spíš jako dostat, tak je to, abychom mohli najít tu společnou cestu, tak právě jako je to o té spolupráci. A samozřejmě my, protože já se spojuju hodně jako z výchovy, že prostě jsme jako učení nebo vedení, udělej to takhle a takhle, a to si udělal špatně a to si udělal dobře, takový jako všechno takový to ultimátně zase přes tu autoritu, tak vlastně se nebavím o tom, jak bychom to mohli udělat líp, anebo co tě navedlo k tomu, že jsi to takhle udělal a proč jsme to udělali, víš, a stejně tak potom i říct o tom, co mě se honí hlavou třeba, jo, protože ne vždycky ten druhý se třeba umí ptát tak, jak by se, jako jak by ten dotyčný třeba potřeboval, aby se zeptal, jo, a už tohle to, že já můžu tomu svýmu protějšku, tak můžu pomoct už jenom, že tu informaci třeba sdělím.
A sdělíš ji v ten moment, hned, když narazíš třeba na nějaké nepochopení ze strany druhého.
Jo, i to, ale i to, tak ono to třeba vždycky nejde, jsem v práci, že jo, třeba nebo něco takového, ale určitě je to tu informaci předat. A potom samozřejmě ta pomoc toho protějška druhého může být v tom, že já se toho prvního jako zeptám.
Jo? A jakou roli v tom hraje způsob, jakým tu informaci předáš? Teď mám na mysli tak samozřejmě komunikaci,
zásadní.
Emoce.
Zásadní. Tak pokud já budu nastavený v tom, že chci někomu něco vyčíst nebo jako vpálit do obličeje, že jo, tak jako to už je lepší to neříkat. v tu chvíli je lepší vychladnout, jo, než mě to opustí ty emoce, jo, a potom to říct jako v klidu. Jo, protože samozřejmě ono se ta věda nebo ty přístupy v dnešní době třeba k tomu životu jsou neuvěřitelné, že protože my říkáme, že jo, ano, projevte svoje emoce, je to v pořádku, no a na druhou stranu se potom říká, jako neřešte nic v emocích, že jo. Takže jak se v tom potom člověk má jako vyznat? Proto já třeba jako v rámci životní logiky mluvím o těch emocích, že to jsou jenom jako reakce, na který my neumíme jako zareagovat adekvátně, jo? Neumíme je zpracovat, nevíme si s nimi rady, proto jdem do nějakých jako zkratkovitých reakcí, to jsou ty emoce, které prostě jako dost často udělají spíš tak jako zažehnou oheň jako v tom vztahu třeba, nebo v těch, proto není to o tom, že by to mělo být, že bychom měli být nějak prožitkově ploští, to vůbec ne, ale přesně tak je to o tom, když já na sobě cítím, že se mnou ty emoce cloumají, tak je lepší vychladnout a potom se o tom jako pobavit v klidu. Ale ještě lepší je jít jako dál v tom, jako proč vlastně já do těch emocí skáču. Jo, jako a tohle to je zase jako můj třeba jako přístup k životu, že pro mě není jako normální být naštvaný, smutný nebo i útočný třeba, vyčítací. Neříkám, že jsem takový nebyl. Jo,
to
se,
jsme asi každý
to přesně, to není o tom, že bych prostě spadnul tady k tomu stolu a nic zatím není, jako žádný vývoj, žádná práce, žádný pád na pusu. To je, bylo jí hodně. Jo, ale stejně tak jakoby vím, že když jsem to takhle jako pochopil a člověk na sobě pracuje, že to lze, jo, že člověk nemusí skákat právě do těch prožitků, který se mnou cloumají a já vlastně jako nevím co, nebo vybouchnout, že jo, že to je to už to mám hodně, hodně, hodně a najednou bouchnu, že jo. A teď to je jako, proč to je, těch vlivů může být víc, že jo, ať už jako, že v sobě něco dusím, nebo že, jak se říká, nemám něco po sobě zpracováno, nebo něco nechci říct, nebo prostě... Ano, strach je úžasný, jo. Nebo že mě ten člověk prostě nějakým způsobem zabrnká mi na tu moji strunu. Jo. Ale strach je, jako, to je taky jako úžasná fůzovka, která jako úžasná emoce nebo pocit, nebo jak jsme to nazvali, protože ten strach dokáže úplně jako rozbourat ty mezilidský vztahy. Jo, a dost často nemá třeba i, nemusí být jako podložený jako tím, že to tak je. Ale jenom, když já si něco domyslím, nebo zase už semínko nějaké myšlenky, které nechám klíčit, přesně tak, tak najednou se rozvine to, ten domýšlecí kolotoč a to je zase to, co, o čem jsme se bavili minule, ten myslivec a koule do baráku, že najednou prostě opravdu z toho semínka najednou je obrovský problém a takhle i funguje ten strach.
A je strach tou největší brzdou v komunikaci, ať už partnerů, nebo v rámci nějakých rodinných vztazích, příslušníků rodinných?
Já bych řekl, že jo. Jo, když se budu mluvit o tom, že to je jako můj pohled, nebo ten pohled té životní logiky, tak ten strach prostě, ať je to strach, ať je to jako neschopnost, jako že to neumíme komunikovat, jo? Že prostě nás jako někdo jako nevede do toho, že otázka je lepší než argument třeba. Jo, to taky v těch komunikačních technikách je krásný, jakože, jako kdo vede ten rozhovor, že jo? Ten, kdo se ptá, nebo ten, kdo odpovídá? No většinou ten, kdo se ptá, že jo? Jo, a to už právě jako do té mezilidské komunikace vstupuje víc jako proměný, ale třeba, jak se říká, ten strach určitě. Jo, pokud já si něco jako bojím říct, že jo, tak buď to neřeknu, nebo to řeknu v energii podřízený, nebo naopak nadřazený, že jo? Takže nikdy to vlastně nevyzní tak, jak já bych si to přála, toto říct, proto já třeba ta moje zase cesta i profesní, ale i životní, že jsem se o tu komunikaci hodně zajímal. Jo? Ať už jsem chodil na nějaký komunikační jako kurzy, nebo prostě jsem si natáčel sám sebe před kamerou, abych prostě viděl jako svůj projev, svoji energii, svoji volbu slov. Jo? A samozřejmě potom zase se dostaneme jako k těm dětem, že obrovskými učitele jsou potom ty děti. Jo, takže tam najednou prostě tu komunikaci obohatíš o tu energii, kdy najednou prostě, když řekneš jako třeba nevím, rok a půl starému kloučkovi, sundáš si kalhoty a on na tebe vůbec nereaguje, tak najednou říká, no tak dobře, tak na to musím být trošku jinak. Tak se třeba, to by mě zajímalo, Tobiášku, jestli ty už si umíš sundat kalhoty. No a někdy to zabere.
Teď se s tou výzvy.
No, je to takový, udělat to hravý. Udělat to trošku hravější a ty kloučci jsou právě jako na to, že oni přesně, oni to musí trošku jako, jim to musíš udělat takový, jak kdyby trošku problém, jako předně postavit, aby oni ho mohli jako vyřešit. Hmm. Stejně tak. To by mě zajímalo, Máťo, jestli ty už dokážeš vylíct na to lehátko. Jo, a neříkám, že vždycky to jako vyjde takhle, jo, zase, protože třeba to někdo bude takhle zkoušet. A když vám to nevyjde takhle, tak zase to musím zkusit ještě jednou.
A co kdyby tam místo koučka seděla holčička?
No a s těma holčičkama je to právě jako neuvěřitelný, že jako velmi často, nebo v drtí většině, řekneš tý holčičce, jako když je v pohodě, když se nebojí, právě to je ten taky s tím strachem, protože někdy, ano, někdy se stane, že v té ordinaci se jako nedostaneme jako téměř k ničemu, protože ty děti mají nějakou zkušenost už, mají nějakou obavu, ať už doktorů, anebo rodiče na ně působí prostě tak, že jako že se toho obávají, co vlastně bude. Takže někdy se to jako zašprajcne, jako že to nejde. A já nejsem toho zastánce prostě jít ještě jako přes mrtvoly, jo, pomyslně. Ale s těma holičkama dost často je to právě úplně takový jako sundáš si kalhoty, ano. Sundáš si tričko, jo. Rozdáš si ponožky?
To vypadá, jak když by byly poslušný všechny holky.
Ono, to je taky hezký slovíčko poslušnost, že na co si teď jako natrefila, že my se tohohle toho jako jako až děsíme, bych řekl, možná jako hlavně nebýt poslušná, že jo, nebo něco takového, nebo syndrom poslušného chlapce a holčičky, že jo, ale ono to dejí spíš jako do spolupráce. Víš, jako to tam právě jako, když bychom se z toho chtěli vyvést, tak ono je to všechno o spolupráci. A ty, když jako působíš na to dítě, ale i na toho právě i dospělýho, jo, toto dítě ti uvěří hned, toto ti uvěří tu energii. To je právě ten rozdíl mezi dítětem a dospělým. Dítě, jako to, když tam, a taky to není hned, že přijdou do ordinace a za 2 minuty prostě můžu takhle říct, ne, tak necháme rozkoukat, že jo, dám tam hračky, jo, aby trošku jako se cítil jako doma a potom jako takhle na ně, že jo, jako působíš, tak oni když jako ti důvěřujou, nebo když ti začnou důvěřovat z té energie a z té hravosti a vůbec jako z toho celkového přístupu, tak najednou je to úžasná spolupráce. Ale tohle to jsou i ty kloučci. Jo, krátže od těch kloučků to jako by mělo být trošku jiný, protože oni přesně, oni mají, my v sobě máme tu rivalitu, jo, my v sobě máme takovou tu
soutěživost,
no, takovou tu štengrovačost, jo, trošičku i tu soutěživost, ale tam zase, jo, tam ta rivalita by měla přecházet do té spolupracující rivality. A proto já třeba vidím, že tady je dobrý, pokud se bavíme o dětech a o komunikaci jako k dětem, že bychom se tady měli uvědomit, že jinak komunikuje maminka, jinak tatínek, s kloučkem třeba teda. Jo, pokud prostě, že jo, tatínek je fakt jak kdyby starší kamarád, který tě provádí tím životem, hele, tak pojď tamhle, jdeme tady, jasný, tyjo, jdeme, hele, tohle to potřebujeme opravit, tyjo, tak ten klouček jde, že jo, nebo pojď, hele, tam pojedeme si tam zaskákat, tam ven, tak on jde. A že to může být prostě fakt jak parťáci, jo. U těch maminek, vy to máte složitější s těma kloučkama, protože tam opravdu i ta komunikace by měla být takové mnohem vynalézavější právě v tom, ať ten klouček jako vyřeší ten problém. Jo, ať on umí právě jako, ať jak kdyby mám tou komunikací, nebo tím, co mu říkáme, nebo říkáte jako ženy, jak kdyby on vám měl pomoct.
Jo. Takže v něm vzbudit chlapa.
Vzbudit v něm, zase bych to dal do té spolupráce, spolupráci z pohledu chlapa. Jo, protože už si jako tady zase bychom si měli uvědomit, že jo, jako ten rozdíl toho chlapa a té ženy, to znamená toho kloučka a té holčičky, kdy ten klouček už jako, jak kdyby se narodil, tak má v té svojí genetice to jako zakódováno, no v tom DNA zakódováno to, že on je tady pro ochranu a pomoc těm
ženám.
Přesně. Jo, a tohle to, jak kdyby on už, jako když jsme se bavili o té hierarchii, tak vlastně jak kdyby byl automaticky už tady. Jo, on není tady. Což si dost často myslíme, jo? Že ty děti jsou prostě, že na ně můžeme myslet, že na ně můžeme komunikovat nebo mluvit zhora. Ne, vůbec. Jo, ale ono to není ani s holčičkou, jakože já můžu na ní takhle, že jo? Ale to je zase, jak kdybych jí nechal furt v tom jejím jako hezkým světě, že jo? Ten ženský svět je krásný, když si představíš jako o té spolupráci, že jo, přesně jako něco tvořit, něco si vzájemně pomáhat, když to je něco jako, to je něco neuvěřitelného. Jo, rád říkám, když vidíš právě jako ženu s dítětem, a nemusí to být jenom maminka s dítětem, že jo, nebo se svým dítětem, ale obecně jako ženu s dítětem, která s ním komunikuje jako hezky, mile, tak není větší reklamy na spolupráci, na komunikaci. Jo, a to je ten ženský svět, že jo, to je právě to, že ten ženský svět a ten mužský svět je úplně jiný. A právě ta dnešní doba udělala to, že jsme to prostě takhle jako zatočili a furt se v tom nějak točíme. Jo, ale zase proto jako tu oporu v tom, co říkám třeba, tak jako jednak ji vidím, jak jsem zmínila na začátku, jednak ji vidím u sebe, ale potom právě jako v tom svém spektru lidí, ať už dospělých nebo dětí, jako co vidíš okolo sebe, jo. A potom přesně jako trénuješ si tu komunikaci, ať už s holčičkama, s chlapečkama, s ženama, s chlapama, že jo. Jo, a proto najednou jako, když se touhleto optikou zajímáme o tu komunikaci, tak najednou se nám otevírají úplně prostě jako netušený dveře, co všechno jako ta komunikace nám může ukázat, jako dokáže být hravá, jak dokáže být živá, jo, jak dokáže být mazlivá někdy. No a hlavně jako se někam můžu dobrat. Jo.
Tím pohledem zhora se mě hezky navet na další otázku. Já velmi často jsem v pozici pozorovatele, ať už ze svého bližšího nebo vzdálenějšího okolí. A vidím, ať už v partnerských nebo rodinných stazích, že lidé mají často potřebu se před sebou ponižovat nebo se nad sebou povyšovat. Z pohledu životní logiky, proč to tak je?
No, já si to vysvětluju zase tak, že do velké míry toto rodičovství je postaveno na té autoritě. A když si to jako hodně zjednodušíme, tak ta autorita je jako shora, to znamená, že tady je někdo povýšen a tady je někdo ponížen nebo ponižován. Ty děti jsou ponižovaný. Jo, když bych to teď, až to mám husí kůži, jako co teď řeknu, že jako pozoruju i to, že prostě to, co si dovolíme k vlastním dětem, to si nedovolíme k nikomu jinému. Jo, a to je právě ten jako ta odpověď na to, na co se ptáš, jo, že prostě my jsme jako ponižovaný. A i nevědomně, jo, tady jako ten druhej protipol je takovej, že jsem přesvědčený, že drtivá většina rodičů dělá maximum pro své děti a dělá to nejlepší, co si myslí, jo, a co jako považuje za vhodný. A ten fakt potom je, že je to dost často v rozporu, co to dítě jako by mělo
potřebuje,
nebo jak by si měl být komunikováno, nebo jak by o mě měl být pečováno a podobně. Jo, je to tak prostě jako je. Proto jako tady je ta životní logika není o tom, aby jsme někoho soudili vůbec. To prostě tady jako neukazujeme na někoho, že je někdo špatný člověk, nebo špatná maminka, nebo tatínek. Je to spíš o tom, abychom se mohli na to podívat trošku jako jinak a něco si uvědomit a případně to něco měnit. No a potom jakoby to povyšování, tak to je jako potom logická odpověď vlastně na to ponížení, jo? Že my když už se dostaneme do nějaký fáze v životě, že už nemusíme poslouchat rodiče, nemusíme poslouchat učitele, ještě třeba ani šéfa už nemusím poslouchat, tak najednou samozřejmě já automaticky jako vyrostu. Jo? No a potom jako se to nabaluje v tom dědičném hříchu, že, jo? Že prostě jako to jsem taky nevymyslel já, tu větu, že pokud chci vědět, jak to třeba s tebou bude, když spolu budeme žít, jak by to s tebou bylo, já nevím, za 15 let, tak ať se jdu podívat na tvou mamku, že jo? Jako na svou tchýni. Takže, a to je právě jako ten jako dědičný hřích, nebo to, co se vlastně jako nějakým způsobem odkoukává jako po ty pokolení, že jo? Že vlastně v tomhletom začarovaném kruhu my jedeme furt. Jo, že my jsme tady ponižovaní, tak vlastně dorosteme do nějaký fáze, potom to a najednou začneme se povyšovat. Jo, a právě třeba v té Bibli, o které jsme mluvili, že jo, i v tom předchozím rozhovoru, tak bylo, že tam je jasně napsáno, že před nikým se neponižuj, nad někoho se nepovyšuj. Jo, a samozřejmě i já jsem to určitě jako v sobě měl, teď si to nevybavím úplně jako třeba konkrétně, ale že my jsme zvyklí tam, kde potřebujeme se jako ponížit, jako já nevím, že ti o něco jde, nebo prostě chceš něco docílit, že jo, tak nějakým způsobem jako se snažíš jako tam zalíbit třeba, že jo, už jenom zalíbit nebo zavděčit, to jsou jenom formy jako ponižování se. Jo, když něco dělám pro zavděčení, ale nedělám to jako z radosti, že no, tak je to, tak když to jenom jako přežijeme, tak je to přesně jenom ponižování. A stejně tak potom třeba včera zrovna jsem mluvil s jedním kamarádem a bavili jsme se o machrování, jo? O tom vlastně takovým jako o takovým tom velkohubým jako proslovu, ale nebo ten odiv třeba dávat, no tak to je zase jenom povyšování se nad lidi, jo? Víš? A to je potom jako tohleto bychom si vlastně měli udělat takový to svoje zrcadlo, bych řekl, toho života, toho vlastně svého prožívání, jestli to tam je nebo není. Jo, já si troufnu říct, že v nějakém poměru to tam je u každého. A teď samozřejmě je o tom, jak moc pravdivý to zrcadlo já si nastavím a potom co s tím udělám. Jo, protože najednou samozřejmě je to, že my máme, jako s tímhletím třeba z mého pohledu zase souvisí takový to sebevědomí, jo, ale tady bych tady řekl spíš jako uměle vybudovaný sebevědomí, jo, na nějakém vzdělání, na nějaký pracovní pozici, na nějaký, já nevím, že mám nejsilnější auto, co existuje, třeba tady v Praze nebo v České republice, no tak jsem jako teda jsem takový ten king, že jo.
Že ego.
No, třeba ego. Jo, a zase, to jsou vždycky, to jsou takový ty pojmy, třeba i toho ega, že ne všichni tomu můžou, jako můžou rozumět, proto já se snažím z těch pojmů jako udělat něco jako srozumitelného, jednoduššího. Přesně když jako řeknu, že to je něco uměle vybudovaný sebevědomí, tak jsem přesvědčen, že to lidi tomu rozumějí víc, než třeba ego, protože definice ega, že jo, to já už ani sám nevím, ale určitě je složitá. Takže zase jenom úplně to nechat v tom selském pohledu na věc i v tom selském jazyku, tak přesně když já jsem přirozeně nesebevědomej, to třeba kvůli tomu, že jsem byl ponižovaný nebo ponižovaná, tak si potom to sebevědomí musím něčím dohánět. Hmm. Musím si ho dohánět buď to vzděláním, nebo pracovně, nebo finančně, nebo zážitkama, že jo, nebo čímkoliv. No a tohle to je právě třeba zase teď mluvím i o sobě, samozřejmě, že najednou člověk, protože já jsem hodně cestoval, nějak jsem jako prahnul po vzdělání, jo, po nějaký jako pozici, ale najednou jako člověk zjistí, že nic z toho nepotřebuje. Jo, že vlastně jako toto nejspokojenější je, jak kdyby v tom prostředí, kde žiju, a to nejvíc, co mě jako naplňuje, to je, když si rozumím pro tom s těma svýma nejbližšíma, když se mi to daří, to je skvělý, anebo když jako děláme něco smysluplného, jako třeba natáčíme to na ten rozhovor, což věřím, že smysluplný je, anebo vůbec to tvoření toho projektu Životní logika. Protože vidím a jsem o tom přesvědčený, jinak bych to takhle jako nedělal ani neříkal, že ty informace, které tady zazní, nebo které předáváme prostřednictvím ať už rozhovorů, blogu, nebo seminářů, nebo přednášek, takže že mohou lidem pomoct, mohou padnout na nějakou tu úrodnou půdu, kde to semínko může vzkličovat a těm lidem to třeba, a hlavně i dětem, může v tom životě pomoct.
Pokud se vrátím ke vztahům, ty jsi říkal hezkou věc, že pokud chci poznat svůj protějšek, a myslím si, že tady je asi jedno, jestli žena chce poznat muže nebo muž ženu, tak se podívám v případě ženy na její maminku a v případě muže na tatínka. Mě by zajímalo, do jaký míry je chování, a můžem to vztáhnout třeba na dítě, na chlapečka, na holčičku, podmíněno tou výchovou anebo genetikou?
No, tak zase budu mluvit z mého pohledu, že ta genetika, ta nám vlastně jako přednastavuje tu osobnost. Jo, jakoby toho chlapečka a té holčičky, potažmo toho, té ženy a toho chlapa. Jo. Ale samozřejmě, že ta výchova potom má z mého pohledu jako zásadní roli, jo, v tom, jestli já to přednastavení nechám rozvinout v tom, kam se má rozvíjet, anebo jestli to přednastavení prostě budu nějakým způsobem masírovat, teď v tom spíš negativnějším slova smyslu, že prostě jako z toho chlapečka, kterého by měl vyrůst jako sebevědomý, zdravě sebevědomý, ochraňující a pečující chlap, když to řeknu o ženy a děti, jestli z něj prostě potom jakoby vychováme nějakého vystrašeného, nesebevědomého člověka nebo muže, který si dohání prostě svoje nesebevědomí různýma těma jako věcma, co jsme si říkali, ať jsou to peníze, já nevím, nemovitosti, baráky, ženy, samozřejmě to nemůžeme vyčlenit z toho, že prostě, že potom i to sebevědomí nám mužů dodávají ženy, to jestli dokážeme nějakou někde zbalit, tyjo, nebo jich mít víc, nebo podobně, že jo, prostě to jsou potom takový chvástavý, jako keci chlapů s prominutím, kdy prostě samozřejmě to všechno někde si to doháníme. Jo, anebo je na drahý dovolený, že jo. Jo, furt si to vlastně substituujeme, jakoby tu naši vnitřní spokojenost nějakýma zážitkama. Jo, a zážitky můžou být jak dovolený, ale tak samozřejmě i sex se ženou. Jo, a to je právě to, že zpátky k té otázce, do jaké míry to určuje genetika a potom výchova, tak já bych si to jako zjednodušil, ten pohled na to, abych tam, já nevím, nedával nějaký rodový linie ještě a já nevím co, abych opravdu mohl přistoupit k tomu dítěti jako k tomu nepopsanému listu A to jako nespochybnuju třeba epigenetiku nebo vůbec jako nějaký tyhle ty poznatky, jo, že nějak se to jako přednastavuje, ale já už jenom tím přístupem jako teď toho dospělého, když budu přistupovat k tomu chlapečkovi nebo i k té holčice jako k nepopsanému listu, tak vlastně mi to může pomoct v tom, že můžu to přednastavení rozvět právě do té spolupráce, do té lásky, ať už z pohledu holčičky nebo z pohledu chlapečka.
Rozvíjet ideálně tím, že budu tomu dítěti pokud možno co nejlepším příkladem.
Nejlepším přesně jako vzorem. Jo? A ať už jo, z pohledu přesně jako by, že tady zase jo, ten příklad já můžu dávat, teď to jako vyzní, jako ten správný příklad, já můžu zase dát jenom tím, že pochopím lépe sama sebe. Že jo? Ať už z pohledu ženy nebo muže. Jo? Protože potom další věc, co jako pozoruju, třeba ta dnešní doba je, že my jsme se stali hrozně jako izolovanýma, to znamená jako muž, žena, dítě anebo děti, jo, a potom jako výsledkem je, že jsou vlastně všichni vyčerpaní jako v tom vztahu, jo, to vidím jako takým společným rysem třeba maminek, který ke mně chodí, nebo rodičů, tak je, že jsou prostě unavený.
Protože
jsou na to sami, přesně tak, jo, a to je právě tohleto, co bychom si taky měli jako uvědomit, jako do jakého prostředí už jenom personálně, jako ty děti jako přivádíme. Ale samozřejmě ono potom, jako, že jsou ty informace od těch rodiček, no, já si to radši všechno dělám sama, protože když mi sem přijede třeba mamka nebo tchýně, tak to je ještě větší stres pro mě, než když prostě tady není.
Krásně přivádíš na další otázku. Já věřím tomu, že spousta maminek by uvítala pomoc ze strany svého okolí, ze strany rodinných příslušníků třeba. Ale pokud to v té rodině nefunguje, tak oni nemají na koho se obrátit. Tak jak z pohledu životní logiky tohle vyřešit?
No zase, já jsem velký zastánce prevence, takže vlastně už jenom, když uvažuju o tom, že, nebo uvažuju o plánování rodiny, jo, tak bych do toho jako měl zahrnout tu širší rodinu. Jo, měl bych jako zase, já rád říkám lidem, protože já ty zkušenosti mám jako samozřejmě hodně skrze své pacienty anebo lidi, co ke mnou jdou do ordinace, anebo potom prostě hodně mám otevřený oči ve svém okolí. A v tomhle, kdo nemá třeba takový jako možnosti, třeba ty ordinace, tak je dobrý se dívat jako po svém okolí, po svých známých, jak to funguje, chodit se třeba ptát, jak to zvládají, jako nezvládají. Protože my dost často jako jdeme do toho vztahu a potom jako do té plánování té rodiny, že my to nějak zvládneme. Ale já nechci být nějaký, jako, nějaký skeptik, jo? Ale prostě potom ten výsledek je, že to nezvládáme. Jo? A troufnu si říct, udrtivý většiny lidí.
Jo? A jsme překvapený, jak je to těžký. Nebo?
No přesně tak. Jo, proto jako, my jako můžeme říct, že to i podceňujeme trošičku, jo? Jakoby to co vlastně jako zažívají ostatní a teď vlastně by to mělo furt vést k tomu, že bych měl mít ty oči otevřený a neměl bych to podceňovat a jít právě pro té prevenci. To znamená se bavit s tou širší jako rodinou, hele, jste schopný nám s tím pomáhat, v jaký míře, jo, jestli tady bydlíte, nebo jestli tady bydlíme v Praze, jste jako schopný sem vydojíždět, nebo my za váma dojíždět, nebo když my za váma dojedem, kde tam budeme spát, nebo máme tam prostor nějaký. A to se bavíme furt o takových těch provozně organizačních věcech. Ta druhá potom věc je třeba, a jak budeme komunikovat, jo, jakým způsobem se budeme bavit, budeme si tady všichni do všeho kecat, nebo budeme dělat nějaký rodinný porady o tom, jak přistupovat, o jaký informace já se budu opírat. Jo? A tohle to vlastně najednou je to taková jako úžasná kombinatorika, ale vůbec si nemyslím, že to je neřešitelný. Naopak, já si myslím, že ten, jako kdo to chce vzít jako zodpovědně, fakt opravdu jako to, ať mají nejen ty děti, no oni by zejména ty děti měli mít jako klid, že jo, a měli by mít jako bezpečí, měli by být zahrnutý tou láskou, že jo.
Prostor pro ten seberozvoj.
Tak, určitě. Ať je to z pohledu rodičů, anebo ať je to z pohledu jako prarodičů, nebo tý širší rodině, že tohle to všechno by tam jako mělo být. Ale teď jde o to přesně, že my to možná se bojíme to otevřít, jo? Možná nechceme to otevírat, jako s těma, potom to si omluvíme, že to nějak zvládneme, že to nějak bude. No ale právě jako vždycky jako v tom mým způsobu přemýšlení bychom měli myslet prostě jako na ty děti, jo. Protože já vždycky, jako když takhle přijdou ty rodiče vyřízený úplně, tak říkám, jo, že samozřejmě, že mě je líto i těch rodičů, prostě, že proto opravdu jako jeden kamarád, který má dvě děti, 2 a 4 roky, tak ten mi to říká, no, říkám, tak co, jak se máte? Říkám, hele, pravdivě rejeme držkou zemi. Jo, jsou úplně prostě jakoby vyřízený, že jo, jako energeticky, že jo, dělají všechno, co můžou. Komunikace doma už jim hapruje, že jo, tohle tam. No a to je právě jako ten výsledek toho, že moc nad tím nepřemýšlíme, jak to vlastně bude. Jo, nebo si to neuvědomujeme, podceňujeme to. Takže, abych to dopověděl ještě jenom, že mě samozřejmě jako líto i těch rodičů, jo, že potom musí třeba dost často rejt trošku jako v zemi, ale samozřejmě nejvíc je mi líto těch dětí, protože ty tam přišli jak kdyby jako rozjasnit ten náš život, že jo, a obohatit ten náš život a najednou vlastně dostávají tuhle tu energii, kterou dostávají, jo, nešťastnou, smutnou, takovou rozháranou, bych řekl. No a to je to právě to, co mám rád dostat ty otázky, že jsme takhle jak se mohli o tom pobavit, protože je to fakt o té prevenci. Jo, ta prevence je důležitá a neměli bychom ji podceňovat i v tomhle tom, jako pokud uvažuji o tom založit rodinu třeba.
Když se dítě dostane do takového rozpoložení, kdy nechce, odmítá, neguje, je takový období vzdoru,
ano,
by to někdo nazval, tak je to pro nás informace jako pro rodiče, že teda my neumíme pracovat s vlastními energiemi nebo něco nejsme schopni v sobě zpracovat. Tak co v téhle situaci dělat? Jak se k tomu postavit? Jak to řešit?
No.
Komunikaci třeba i s tím dítětem.
Jasně, jasně. Nebudu teď už jako zmiňovat tu prevenci, samozřejmě, to by to zbyla před chvíličkou, ale přesně jako jak kdyby tak jak popelku jako hasit ten požár, no, protože že jo, období vzdoru, zase když to trošku jako zjednodušíme, tak se na něm můžeš podívat, že to je rozpor v představách dítěte a rodiče. Jo. Já jsem jednou jako řekl to, že jak kdyby to dítě prostě, ono když se narodí, tak ono ohromně kope za svoji svobodu. Jo, ono malinký dítě je dost často nejspokojnější nahý. Jo, a i taky někdy říkám, že oblékání někdy v ordinaci připomíná i cvičení jako tou metodou. Jo.
Kdy, je vlastně nesvázaný.
No přesně, ono si prostě jako fakt hlídá tu svoji svobodu. A najednou ale potom postupem času, jak děti začnou objevovat víc svět, začnou lézt po čtyřech, začnou chodit, začnou strkat ruce do zásuvky, začnou si hrát s kabílkama, ceklim, tak automatická jako odpověď rodičů jako je, většinou je, nedělej to, nestrkej tam ty ruce, nehraj si s tím, že jo, seď tady. No a teď si vím, jako když jsi, já nevím, třeba ten klouček nebo holčička, roka půl, stará, tak ty tomu vůbec nerozumíš. Ty tomu vůbec nerozumíš, proč bys si jako nemohla hrát teď s tím. No a když si to dáš, jako jaká bude potom tvoje odpověď, jako když tomu nerozumíš. Najednou se začneš prostě jako dávat najevo to, že to ale chceš dělat. No a tohle to je jako zase za mě jednoduchá, logická jako odpověď, jako jak můžeme pochopit období vzdoru. My bychom se vždycky měli podívat na ten svět tou optikou těch dětí. Jo, a pokud jako se podíváš optikou dětí, že to dítě jenom chce objevovat svět, ono nechce dělat nic jiného, než objevovat tady svět a být s tebou. Jo, ale samozřejmě, jak vrátím to zpátky, když my jsme na to dva, nebo je tam maminka sama doma, má tam dvě děti a musí ještě, já nevím, opatřit domácnost, něco uvařit, něco uklidit nebo něco vyprat.
Postarat se o manžela.
Postarat se i o toho manžela, tak najednou prostě to není možný. Jako víš, to není jako potom technicky možný, aby ta maminka nebo ten člověk měl tu pozornost k tomu dítěti 100%. Protože ty děti, ty jedou na tu pozornost jako těch rodičů, že jo. A ten, jako troufnu si říct, každý rodič ti potvrdí, že pokud prostě jako nemají tu pozornost ty děti, tak začnou zlobit.
Protože si ji vymáhají.
No samozřejmě, začnou upozorňovat. Jo, a teď takže se dostáváme k tomu, jakým způsobem víš to. Tak jak kdyby zase zjednodušeně období vzoru bylo spojený s naší nepozorností. Jo, a teď já neříkám, že to někdy prostě jako je, že to jako je vždycky technicky možný, jako tu pozornost mít 100%, když tam jsme na to ve dvou. Proto, jako to vrátím zpátky k té předešlé odpovědi, jako mimo proto bychom se měli bavit o tom, ať na to nejsme sami. Jo, já třeba si pamatuju ještě, když mám výhodu, že jsem z Vysočiny, z malé vesnice, kdy prostě ten v létě takový ten zážitek, že já, bráchové a sestřenice jsme lítali okolo návěsáku, okolo rybníku na návsi, hlídala nás tam teta, aby jsme se neutopili a mamka, babička a teta byli doma a připravovali třeba něco k jídlu nebo na oběd. A chlapi byli jako na stavbě, nebo byli v lese, nebo na poli někde, jo, a že nějakým způsobem, nebo spíš nás hlídali dvě tety, když takhle nějak něm přemýšlím, jo, ale že prostě nějak to bylo tak jako rozvržené a ta pozornost nějakým způsobem byla, prostě, protože tam ty lidi byly jako pohromadě, jo, pospolu, že to bylo prolnutý těma generacema, i ta širší rodina tam byla, jo, a tohle to se vlastně v dnešní době úplně rozpadlo. Jo, a o tom nemluvím já, že jo, jenom o tom mluví třeba ten, vím, že Gábor Maté, že jo, třeba, nebo další, že jsme prostě vždycky byli jako ty skupinoví tvorové, že jo, že vždycky jsme žili v nějakých skupinách, nebo kmenech, nebo klanech. Jo, a vlastně tohle to se úplně jako rozbilo a výsledkem je toho, že jsme z toho prostě všichni takový rozbouraný a
Nešťastný.
zase bych to nešťastný, přesně tak, a zase bych to jenom doplnil, že kdo na to nejvíc doplácí, tak jsou bohužel ty děti.
Jak se to na nich může projevit?
No tak ty jsi sama se ptala na to období vzdoru, že jo? Ale já
Teď mám na mysli, promiň, spíš jako po té fyzické stránce.
Jo, tak na té fyzické stránce to jako tak chodí jako ty děti s třeba vadným držím těla, ale tam už potom jako to rozklíčit, jako by to odkuď vítr vane, jako ve smyslu toho těla, jestli je to víc jako od školy, od školky nebo jako z domova, že jo, tak tam potom jako my nenahrazujeme jako psychologickou, pedagogickou poradnu, jako něco takového, že takže to rozklíčení jako složitější, jako samozřejmě, ale jako za mě máme jako relativně nedávno vyšel nějaký výzkum, že teď nevím, jestli děti v 15 letech nebo 40% dětí v 15 letech trpí úzkostma nebo depresema. Jo, to je jako pro mě jako ten výsledek vlastně toho, jakým způsobem my to teď vedem. Jo, a je to smutný samozřejmě. Jo, jedna známá má 13-letou holčičku a ta holčička jí říká, že už jí přijde, že ten život nějak moc rychle utíká. Jo, já jsem říkal ve 13 letech. Jo, ve 13 letech já mám takovýhle jako myšlenky, že mi rychle život utíká. Jo. A když si představím ve 13 letech, tak jsem lítal tam někde jako po návsi na cyklouši. Jo. A já nevím, vymýšleli jsme asi nějaký bunkr, jo, kde si ho postavit. Jo. A to je právě takový to, co jako ta dnešní doba bohužel těm dětem přináší. Jo, jak kdyby byly hozeny do toho dospělého světa strašně rychle s těma myšlenkama. A no a jako z mého pohledu bych se mělo něco změnit, no. Tak proto jako děláme i tenhle náš projekt, že jo, životní logika, abychom se na to mohli podívat trošku jako jinak, jo. A teď to vrátím trošičku k tomu, že bych opravdu jen, jako řekl bych přátelsky všem, kdo nás jako poslouchá, doporučil jako předcházet tomu všemu, jo. Že prostě opravdu jako já bych všem přál, ať to ve dvou zvládneme. Muž, žena, dítě, jo, nebo ve třech, nebo ve čtyřech, dvě děti. Ale já vidím, že to nejde. Jo, že to není technicky možný. Proto jako bych jako znovu jako přátelsky doporučil, jako bavme se nějaký, už předtím, než plánuju to založení té rodiny s tou širší rodinou o tom, jakým způsobem to můžeme spolu zvládnout.
Já věřím, že nás poslouchá řada těch, která už ty děti teda mají, tu rodinu mají nefunkční a potýkají se s nějakým pro ně třeba náročným chováním svého dítěte. Tak v momentě, kdy už v té situaci jsou, co bys jim poradil? Jak třeba zpětně vykomunikovat s tou rodinou, ať už otázky týkající se výchovy, nebo otázky, které jako vedou ke zlepšení těch vzájemných vztahů.
No, poradil bych hlavně to asi nevzdávat, jo, a proč, jako když, ono je to ještě takhle, když já tomu věřím, jako něčemu, nějakým informacím, nebo tohle to třeba, o čem se bavíme, tak mě to tam potom jako bude nějakým způsobem vést a budu hledat cesty. Jo, a to je právě to, že já teď neřeknu něco jako něco konkrétního, nebo možná třeba za chvilku, ale prostě to, co jako mě zejména napadá, tak je to nevzdávat a hledat ty cesty.
Ale musí je chtít hledat všichni současní.
Musí být vždycky nějaký iniciátor. Jo, musí být vždycky nějaký iniciátor, ten, který prostě bude vyprovokávat nějakou aktivitu. Jo, to prostě musí být, ať už jako zamyslet se nad tím, poradit se o tom, tyjo, s tou partnerkou nebo partnerem, s rodinou, tyjo, jak to udělat. Jo, jestli budem žít, já nevím, v městě solo, anebo prostě budem žít na menším městě nebo na vesnici s rodinou nějakým způsobem, jak to jde, že jo. Jo, a všechno je to o tom hledání jako těch cestiček samozřejmě. A potom, když já chci dát něco jako dohromady, nějakou ať už rodinu nebo nějakou komunitu, klidně se takhle můžeme o tom bavit, že jo? Nebo sbor přátel, klidně, tak je to potom jako, o jaký informace já se opírám, že jo? Jo, protože to je jako, když tam někdo přijde, hele, já jsem slyšel u jedné psycholožky toto a já jsem u jedné koučky toto a u jedné tady ty poradky je toto a druhá toto, tak samozřejmě je to jako potom těžký se shodnout vlastně na tom, jak přistupovat třeba, já nevím, k holčičce, že jo, ale proto třeba ta životní logika, že jo, je opravdu tady, to není žádná jako teorie, není to nic, co bychom se jako vycucali jako z prstů uměle, je to něco, co prostě jakoby vidíš, že v té přírodě, je to tak jako, je to tady ložený, jo, no a teď přesně, a teď člověk buď jako si řekne, ty brdě, to je zajímavý, jako, tak pojďme to tady tím způsobem prezentovat dál, třeba té rodině, že jo. No ale tam jako to důležité je, aby ten člověk, který je iniciátor a který to pochopil, zároveň, aby to jako žil, jo, aby to prožíval na sobě, že jo, aby to nebylo to, že já tady budu prostě jako říct, hele, držte si energii, jako nebo k tomu dítěti je prostě zásadní jako držet si jako energii a být živej a pozorný a sám budu prostě rozpolcený energeticky, imrvére rozladěný nebo naštvaná a když budu s malým, tak si budu psát s kámoškama, kam půjdeme na skleničku. Jo, a tak to nejde potom, že jo. Takže je to jo, potom o tom nějakém tom žití, no. Jo, to je to svým způsobem jedno z toho nejtěžších vůbec, jako v tom našem životě, nebo z pohledu té životní logiky, protože já vidím, a jsem přesvědčený o tom, že ty informace nejsou těžký na pochopení, ale jsou potom jako nebo pro někoho to může být náročný
na tu aplikaci,
na to umět se vzdát svých představ, jo, něco si odpustit, odtrhnout si od pusy a podobně.
Jenom třeba slevit. Musíme se úplně vzdávat, ale jenom slevit ze svých nároků, nebo jak ty si hezky řekl, představ.
I tak. A zase třeba jako hezká myšlenka i v té Bibli je jako vzdej se všeho, bude ti přidáno. Jo, a to je právě to, že právě třeba i pro ty maminky v dnešní době vidím, že je jako těžký jako se umět jako vzdát třeba rozjetý kariéry. A nebo někdo naopak, někdo ne. Teď jsem měl zrovna nedávno jednu maminku, která má dvě děti, která tam byla a dělala nějakou manažerku v nějaké firmě. A říkám, jak vás to vlastně jako naplnilo, jako to mateřství. Že byla taková jako veselá s těma dětma. Ale mi tam začalo plakat, že to je úplně něco krásného. Jo, já jsem říkal, ty bude to jako neuvěřitelné, to takhle jako by vidět, že přesně potom, jako když tě to jako naplní, jako ta láska s těma dětma, no tak není nic víc.
A funguje to i naopak, když je spokojená máma, je spokojený dítě?
No jo, to je jednoznačně. To určitě.
A berem v potaz, že ty vztahy v rodině jsou vyladěný, tak z pohledu životní logiky, co bychom těm dětem společně měli do toho života předat? Nejdůležitějšího.
Jako pokud jsou ty vztahy vyladěný.
Pokud už se shodneme na té výchově a na nějakém společném směru.
Co bychom jim měli předat? No, já bych řekl, jako co mě hned napadlo, tak je určitě jako tu pokoru jako k životu, ale i k druhým lidem. Jo, tam mi taky jako přijde, že se úplně jako vytratila takový to, že všichni jsme stejný. Jo, že prostě jako když to dáš do té přírody a já nevím, ať bys tady postavila miliardáře, milionáře, já nevím, nějakého běžného chlapa a nějakého člověka třeba bezdomova, že bychom umyli, a slečeš je úplně jako do naha, tak jsou všichni stejný. Víš, ale a to je okrát, že potom samozřejmě jsou nějaký finance, jsou nějaký majetky, že jo, a rozdíly mezi lidma, který zase jsou historicky prostě daleko, daleko, daleko třeba. To je hezký se podívat třeba seriál Řím, tyjo, kde tam byly ty patriciové a ty plebejové, tyjo, jo, ty kasty, že a podobně. Takže vlastně jako to, co předat, že určitě tu pokoru i k těm druhým jako lidem. Jo, to, protože ono, tam je to potom, můžeme se bavit o tom, jako ukazovat, jako co je dobro, co je zlo, že jo? Co je dobro, co je láska potom. Že, jo? Že prostě v tomhle tom jsou hezký ty myšlenky Bible, nebo teď mě napadl i ten Einstein, že jo? Který říká, že jenom život, který žiju pro druhé, jako je naplněný. Jo? Třeba takže to je další něco, že opravdu, nebo v Bibli ono tam stojí, jako mějte druhé rádi, tak jako sami sebe. Jo? A tam je to úžasné je, že ty druzí tam jsou na prvním místě. Jo, a to je právě takový to, že jo, a teď ta dnešní doba zase se převrátila do té sebelásky, že jo, to jako mějte se rádi, že jo. A já bych řekl, že mějte druhé rádi jako sami sebe, že jo. Jo, a takže tohle to bych jako vypíchnul, co předávat jako do toho, že opravdu ta spolupráce, zase když to dáme, tak je všichni se všema. Všichni se všema, že jsme si svým způsobem jako ano, je to tak, všichni rovni. A ta civilizace nám ukazuje zase, že ne, tak už jen i proto bychom to měli i těm dětem ukazovat, abychom se nad nikoho nepovyšovali a abychom se nad nikým nemuseli ponižovat. Hmm. Přesně tak.
A co nám v tomhle kontextu ukazuje ta příroda?
No ta příroda nám právě ukazuje jako asi tohleto všechno, co jsem teď zmínil. No. Jo, já přemýšlím ještě, co bych tam vypíchnul. Když řeknu, že si pak podíváš do té přírody, to zase jsme se bavili o tom být v tom lese, že jo, třeba někde, tak takový klid, že jo, ukazuje ti tu harmonii, ukazuje ti ten život. Jo, a teď furt stojím ty v tom role. Lese.
Prosím? Ty role. Role muže,
ty,
role ženy.
Ty role, ano, můžeme říct, ale jako přirozená úplně. Jo, a já jsem chtěl říct, že teď stojím v tom lese, jim se jako představuji, jako co tam vlastně jako by vidím okolo sebe. Jo, ukazuje nám to, že i žijem v té skupině, že jo.
Je to spolupráce.
Přesně tak. Jo, že prostě že vlastně jako to manželství nebo takový to partnerství jako striktně ve dvou, že to taky vlastně vymyslel člověk. Jo, a teď já neříkám o tom, že musíme žít všichni se všema, ty, jo, já nevím, jakkoliv se to člověka vybarví, jo, ale jenom se jako nad tím zamyslet, že už právě když já budu spojovat třeba tu širší rodinu nějakým způsobem, tak najednou to může být pro všechny jakoby mnohem takový jako snadnější ten život, mnohem barvitější. A nebo stejně tak, že když budu spojovat jako lidi se stejným přístupem k životu, tak najednou to zase může být takový jako veselější. Takže tohle to bych jako všechno vypíchnul k té přírodě a určitě teď se mi jako líbí to, že nám ukazuje i ten klid. Ale ten klid není o tom, že prostě jedeme, já nevím, v takovém tom zenu. Ale že on je takový, prostě ten klid je takový jako, že má i svoje odstíny, že jo, že má i svoji dynamiku.
Ale jo, pořád je v rovnováze.
Ale nemá propady, přesně tak. Jo, a to je to. No a potom ten život, no. Ten život, že bychom ho vlastně jako neměli přežívat, ale měli bychom ho žít, což bych přál samozřejmě všem.
Tak nemohl si zakončit dnešní rozhovor lepší větou, než bychom si měli život užívat a radovat se z něj. Tak je ještě něco přeci jenom, co k těm tématům, ať už jsou vztahy nebo děti, bys rád doplnil?
Napadá mě teď rovnou otázka na naše posluchače a diváky, že my samozřejmě budeme velice rádi za otázky, co by je zajímalo, co by vás zajímalo. Stejně tak my jsme se i spolu bavili před tímto rozhovorem, že pokud nás to bude vzájemně bavit, takže bychom třeba natočili někdy v budoucnu nějaké pokračování, takže já bych spíš tímto chtěl poděkovat jako zase tobě, Andrejko, jako tomu, že ten rozhovor takhle vede, že si ty otázky jako připravuješ a já věřím, že tomu, komu to má pomoct, tak to pomůže, protože ono samozřejmě je to o tom, že každý z nás jsme v nějaký fázi svého vývoje a ta informace jak kdyby měla zapadnout jako do té části toho vývoje, a to jsme se bavili v tom předchozím rozhovoru taky, Já jenom jsem velký zastánce toho jít si za tím, mít ten zájem o tom, jako prožít ten život právě jako naplněně a ne jako čekat, že ono se to nějak vyrobí. Jo, spíš být ten strůjce toho vlastního jako štěstí, toho života, než právě jako pasivně přihlížet na to, co se stane. Takže možná to závěrem bych ještě zopakoval, že jak ten přístup k tomu tělu, když mě něco bolí, tak musím proto něco aktivně udělat, tak i ten přístup k tomu životu, že když chci, aby jsem se měl lépe, nebo abych si lépe rozuměl se svým okolím,
někam,
nebo s dětma,
se posunul.
Někam se posunul, tak proto taky musím něco udělat.
Jinými slovy, akce plodí reakce.
A výsledek potom.
A výsledek.
Takže tohle to bych asi jako všem jako přál samozřejmě a znovu to ještě zopakuju, že budeme rádi za jakékoliv podněty, i otázkové, ale i třeba k našemu tady jako rozhovoru. Budeme rádi od všech za různé palečky, zvonečky, sdílení nebo komentáře, protože věřím, že životní logika a informace obsažené v ní můžou někomu pomoct, tak budeme rádi, když se to postupně bude šířit dál a dál. Takže děkuji vám, posluchači, že jste si udělali čas, že jste si s námi takhle zazamysleli. A ještě jednou děkuji tobě, Andrejko, za to, že jsi to takhle vedla.
Já děkuji, Péťo, tobě. Jsem moc ráda, že můžu být součástí tohoto projektu a věřím a doufám a přála bych si, aby to, co jsme si nejenom dneska řekli, tak pomohlo spoustě lidí kolem.